Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 29-njy awgusty hepdeniň duşanda güni. Habarlar günüli gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Germaniýaga diýen saparynyň dowamında kansler Angela Merkel bilen duşdy.
Olar yurtların özara iqtisadi xizmetdaşlygyna degişli meseleleri, şol sanda energiýa puwdugyna degişli temalary ara alyp maslahat edipdir.
Türkmenistanyň prezidenti yurdun gadanan ajaýyp üstünliklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň iri jurnalistler guramalary bilen xizmetdaşlygy ýoly goýmaga çağıryar.
Gadanan üstünliklerini halkara hawalar giňişligini näme üçin beýan edýän mübarada soraýarlar.
Çağlarını aşavadın Rus klaslarına oku vermek isteyen enatalardan alınan paranın möçörünün tas 5-si artandığı haber veriliyar.
Alyanlar yönüsül para pisesin hasavına alınan değiller yönüsü.
Onlar çaktivist arasağanlı ahaltekatlarının Türkmenistan'da köpçülüklerin metisleştirilendiğini aydıp, Prezident Gurbanly Berdimuhammedow'a yüzlenip petitse çap etti.
Ahaltekata masfus vodon hesetler yitge, ovudonlu yitge, rahatsız yinnamlık geliyada o da.
Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizde şu beylik maglumatları eştirmeye sinan şarz. Programmamızın başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Özbekistan'da ketelxana yerleştirilen ve onun nähili keselen näsaglanyny barada maglumat berilmeýän Özbek prezidenti Islam Karimovyň intensiv bejergi bölümünde saklanýandygyny ve onun beýnisine gan inmek zerarly ejir çekýändigini onun kiçigiydi Instagram sosial ulumyndaky tassyklanan sahypasynda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Häzirki pursat onun geljekki saglyk ýagdaýy barada islenlik çaklamany öňe sürerden entek ören ýer diýip Lola Tillayeva Kerimovanyň 29-njy Augusta Instagram hasabına çap edilen maglumatında bellenýär. Rus, özbek ve ingliz dillerine çap edilen maglumatda prezident Kerimovyň 28-nji awgusta keselxana yerleştirilendi ve onun sağlık ýagdaýynyň kadarly hasaplanýandygy aýdylýar. Şeýle-de maglumatda halka spekulasiýalardan gaça durmağa ve Kerimovlar maşgalasynyň şahsy durmuşyna hormat goýmağa çağrylýar. Bu beýanat 2014-nji ýylda düşürilen surat bilen birlikde paýlaşyldy. Şol suratda Kerimov ve onun aýaly Tatýana Ana Kerimova, Lola Tillayeva Kerimova, onun adamsı ve iki çağası görülýär. Özbekistanyň UNESCO-daky elçisi Tillayeva Kerimova Özbek prezidentiniň ikinji gyzydyr. 29-njy awgusta Siriýanyň demiradygynaky Manbij şäherinde Siriýaly Kürt halk goranyş birliginiň söwüşçüleriniň öz yaraglanşygyny güýçlendirýändigi habar berilýär. Bu maglumat gürrüň edilýän Sewitin golunda Türkiýanyň harbylary we Türkiýe tarapyndan goldanýan Siriýaly pitneçi topar öz söwüş pozisiýalaryny eýleýän pursatyna gawat geldi. Emma 29-njy awgusta Manbijiň daşda öreginde Türkiýanyň ýolbaşçylygyna harby güýçleri ýerleşdirilýän mahaly Siriýanyň Kürt milisiýasynyň metbuat we keli bu maglumatlary inkar edýär. Onuň sözlerine görä Siriýanyň demiradygynaky Kürt söwüşçüleri Efrat deriýasyndan gündoğurda galmaldy barada hem Ankara hem Birleşen Ştatlar tarapyndan edilen duýduruşa eýýärler. Şu ýylyň awgust aýynyň başynda Manbij şäheriniň kontrollugyny Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Siriýaly Kürt söwüşçüleri Islam döwleti atly toporyň söwüşçülerinden ýygyn alypdy. Yemenin hopsuzluk resmileri 29-njy awgusta yurdun gün ortasındaki Aden şehrine canından geçen hücumçinin güýçli bombalı ulağı partladandığını ve hükümeti taraftar 25 eserin öldürlendiğini aýdýarlar. Bu eserler Yemenin demiradyk serhedinde söwüşmek üçin Saud Arabistan'a gitmeye tayarlyk görýär diýip Yemenin häkimetleri belleýärler. Şeýle-de wakada başga da 60 adamın yaralanandygy, olaryň 3 keselxana yerleştirilendigi habar berilýär. Ulaglyk bombaçy Adendäki meçhed ve iki mektebin goloyundaki Sevitte harbi ekspedisiya gatnaşma üçün yadga duryan eserlere hücum etdi. Saud Arabistanı operasiyalar üçün 5000 çemesi eskere harbi təlim bermesi inaşyar. Islam Devleti Atlı Topor bu hücumi öz tövüşçülörünün birinin cevap kerdiğini aytdi. Şehirde bu ekstremist topor hücumde 60 adamın öldürlendiğini öngü sürdü. Evropa Birleşiginin Birleşen Ştatlar bilen Sevda gepleşiklerine araçlığı ediyen baş resmi Evropa Birleşigi bilen Birleşen ştatlaryň arasynda erkin sowda etmek barada teklif edilen pakt boýunça geçirilen gepleşikleriň şowsuz bolanyna barada Germaniýanyň ministriniň öňe süren maglumatlarynyň ähmiýetini pese gaçyrdy. 29 awgustda Ýewropa Birleşiginiň araçysy Garcia Barcero Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Sigmar Gabriel tarapyndan öňe sürilen maglumatlaryň çişirlendigini aýtdy. 28 awgustda Gabriel Ýewropa Birleşigi bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky transatlantik sowda we investisiýa hyzmatdaşlygy diýip atlandyrylan gepleşikleriň de facto şowsuz bolandygyny imamyňa garamazdan muny hakykatda hiç kimiň tasdiklamaýandygyny aýdypdy. İranın resmileri yurdun Fordo adlı yadro desgatını koruma üçin orsette öndürülen ve uzak aralığa uçan tədi raketa uluğumunu yerleştiren dünay diyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saadın kəvür mühüm havarları ilen tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinde yetirin. Men Səhra, saadları kesmeden son gepleşimizi devam ettiriyaz.